tas lielākais klubs un sakmens šobrīd ir arī tas, ka diemžēl mēs pagaidām nevaram varbūt šo pakalpojumu arī piedāvāt visā Latvijā, jo mēs to darām uz savu prātu un uz savām izmaksām, jo nu, tā, kā tā nākotnes, uz ko visa Eiropa iet, ka tās ražotāja atbildības sistēmas un katrs ražotājs, kas to tekstilu ražo, tā teiksim, pie katra tēkrekla vai pie katras, nezinu, džemperīša ir kaut kādi pāris centi klāt, kas nodrošina to, ka cilvēki pēc tam var nodot, ka viņš tiks sašķirots un viņam tiks rasta otrā dzīve, bet šobrīd vēl apie šīs sistēmas nav, tā kā viss pagaidām uz mūsu pašiem šķīt.